Myślinka wraca na spód.
Nic na mimo temi.
Zresztą z mimo temi to nie lepiej.
To sobie stringie.
Kreska Knica w Žiline, prosím.
Ja som Mitka.
Ja som Mate.
Ja som Anička. Dnes sa chceme rozprávať o mýtoch, lebo mýty. Na úvod by som chcela odcitovať, sa mi páčilo, od Karen Armstrongovej, Dejiny mýtov, že mytológia, takisto ako veda a technika, nie je unikom pred svetom, ale spôsobom, ako žiť na tomto svete intenzívnejšie. A prečo sa vlastne dneska rozprávame o mýtoch, Ipka?
Ja som to nevymyslela. Asi preto, že sme mali tému o medúze na poslednom britskom klube.
Ja som sa potom toho chytila, dala som ešte mesačnú tému. Čítajte s nami na november tiež o mýtoch.
No a ako to vzniklo, že sme mali na britskom klube tému o mýtoch? Priznaj sa.
Čo, prečo? Lebo ja mám rada mýty. A pretože počúvam mýtické podcasty.
Chceme rozprávať o tom, ako sme teda nenahrávali už pol roka a preto... To, že teraz je nový špecialista Itka na podcasty.
Asi nie. Prešlo leto. A veci sa zmenili.
Prvočas sme nahrávali veľmi dávno. A keďže niekto chcel spustiť podcast v knižnici, tak som sa rozhodla počúvať nejaké podcasty kvôli nápadom. A vyzerá to tak, že ja, čo som nikdy žiadne podcasty nepočúvala, to teraz ich počúvam najviac.
Ja si počujem iba to, čo mi Itka pošle.
Ja ich počúvam stále rovnako. Menej ako Itka. No a aké podcasty teda počúvaš, Ituš?
Tak ja mám teda momentálne dve skupiny a to je Harry Potter a mýty.
Preto sa rozprávame dneska o mýtoch. No a čo najzaujímavejšie si sa dozvedela z tých podcastov?
Ako pravda je taká, že ja som mýty vždy mala rada, takže nebolo tam až tak veľa vecí nových, ktoré by som sa dozvedela. Vždy, keď počúvam tie podcasty, tak podľa mňa ukazujú trošku iný pohľad na tie mýty, ktoré sme napríklad čítali ako deti na povinné čítanie. Vždy sa to snažia dotiahnuť, ako to vplýva na náš život teraz a čo by sme sa z tých mýtov mohli naučiť.
A sú tie mýty ešte stále aktuálne?
Určite áno. Že mýty tak, ako všetky ostatné príbehy ukazujú, ako my ľudia reagujeme, ako sa správame sami k sebe aj k ostatným. A vždy je tam nejaké poučenie, aj keď niekedy môže byť skryté, aby sme sa vyvarovali chybám, ktoré robili mýtickí hrdinovia a bohovia.
A inak čítam ešte nejaké mýty?
Nie. Nie, čítala som dávnejšie, väčšinou z mládežníckej literatúry Rick Riordan. Tak to má viacero sérií zameraných na mytológiu. Najznámejší asi Percy Jackson. Ten je o starogréckej mytológii, na ktorého nadväzujú bohovia Olympu a najnovšie Apollónov pád. Nie je to len grécka mytológia, ale aj rímska. Ale jednou z prvých sérií, ktoré boli preložené do slovenčiny, je Kronika Cartera Kejna. Tá je zameraná na staroegyptskú mytológiu. A medzi tým ešte vydal Magnusa Chasea o severskej mytológii. A Iduška mi potom ešte odporúčila jednu knihu a to bolo Arušach a koniec času. Bol to presne na tento štýl Ricka Riordana, ale bola to iná autorka, bolo to zamerané na hinduistickú mytológiu.
Tak hinduisti, tým musia mať asi veľa tých božstiev, že tam to asi bolo aj komplikované. Nie?
Bolo to komplikované tým, že to ani nepoznám, že sa nevyznám až takto v tej mytológii, ale na konci každej z týchto kníh je taký ako keby malý slovníček, kde tak v krátkosti opísali, že čo je to za boha, ako sa volá a teda ako zastáva pozíciu, ale teda mám z toho riadny guláš v hlave, keďže to už bolo dávnejšie. Ale bolo to veľmi pútavo napísané.
Ja som čítala od Neila Gaimana, amerických bohov. Ty som teda nedočítala, to mi nešlo. Ale prečítala som také voľné pokračovanie k tomu Anansiho chlapci. On tam vlastne presne vyberá z tej mytológie, či už európskej, alebo aj americkej. Tak vyberá tých bohov a tak nejakých prepletá medzi sebou. Tak to bolo veľmi zaujímavé. Vtedy som mala asi naposledy chuť sa viacej povenovať mytológii. Teda doteraz, kým sme nezačali riešiť to, ako sa to...
Medúzu.
Kým sme nezačali riešiť medúzu. Ale Itka, ty teraz niečo čítaš mytické.
Ani nie.
To práve som dočítala.
Hej. Tie, ale to je to všetko veci, ktoré aj tak už viem. To je také ako, že to máš rozkuskované na krátke príbehy, čiže to sa nečíta súvisle. To musíš mať na to náladu. Ale teda akože jednu z posledných kníh o mytológii, čo som čítala, čo sa mi veľmi páčila, sú Mýty od Stephena Fraya. Je to vlastne britský komik a herec. Určite, ak ste videli napríklad Hobita alebo Sherlocka Holmesa s Robertom Downey Jr., tak tam vždycky hrá také vtipné roly. A teda on tým, že zbožňuje mýty, tak popísal ich v tej knihe veľmi dopodrobná, ale taktiež si z toho vie spraviť srandu. Napríklad teraz, keď sme sa rozprávali o tej medúze, tak tam mal napríklad rozhovor medzi Perzeom, ktorý teda medúzu zabil, a jeho mamou, kde sa jej pýta, akože, čo je to medúza, a nakoniec toho vznikne, že on vlastne sa sľúbil, že ju zabije bez toho, aby niečo o nej vedel. Aj to napísané ako keby moderný rozhovor medzi matkou a synom.
A bola tak kniha preložená inak?
My ty máme po slovensky.
Fakt?
Mm-hmm. Po anglicky ju tu nemáme. A teraz mu vychádza vlastne aj v slovenčine druhá kniha. A prvá sa zameriava hlavne na bohov, titánov a teda všetky božstva, a druhá sa bude zameriavať na hrdinov. Čiže táto časť o medúze je z tej druhej knižky.
Podľa mňa čítame mýty, ale čítame ich v iných knihách, že nečítame knihy o mýtoch, ale vlastne je veľa fantasy literatúry, ktorá si buduje svoju vlastnú mytológiu.
Nepovedala by som, že si budujú svoju vlastnú mytológiu, skôr, že preberajú z mytológie veľa postav alebo tém, ktoré sa potom zobrazujú. Napríklad v Harry Potterovi alebo aj v Pánovi prsteniu.
Uh-huh. No a napríklad Pán prsteň obrieš tak o prebraté mýty?
No, Tolkien veľa z toho, čo písal, písal na základe severskej mytológie.
To áno, ale mne to prišlo také akože originálne. Zase v severskej mytológii nie, že ten svet vznikol spevom.
Alebo zobral nejakú podstatu a potom si to pretvoril ten svoj obraz.
Uh-huh.
A vzniká z toho niečo úplne ako keby v podstate nové, ale založené na tej mytológii, aspoň diaľkovo.
Zase Rowlingova tiež neprebrala všetko z mytológie. To, že tam má napríklad chlpačika, ktorý je v podstate Kerberos, ale plní trošku inú úlohu, aj keď tiež niečo stráži.
Mm-hmm. Tiež je to v podzemí.
A tiež ho uspí hudba.
Kto vie, či mu sliny rovnako padajú.
Ale nie to Kerberos. Myslím, že ale čo sa teda napríklad Rowlingovej týka, ona skôr preberá mená postav, či už bohov, alebo aj iných bytostí, ktoré poznáme z mytológie, a vnáša ich do svojich postav, aby vyjadrila nejakú ich podstatu, napríklad vlkolaka, ktorého opisuje, ktorý sa volá Fenrir Greyback.
Mm-hmm.
Fenrir je vlk z severskej mytológie, ktorý príde na konci sveta, keď bude Ragnarok a zožrie zem.
Toho nájdeme aj v Magnusovi Chasemi.
No a podľa vás, aká mytológia sa využíva najčastejšie v literatúre?
Podľa mňa grécka. Mm-hmm. Neviem, či je to tým, že my sme akože Európania. Grécko sa počíta za kolisku civilizácie, čo sa týka či už kultúry, politiky,
filozofie.
Presne.
Uh-huh.
A stále z nej vychádzame, čiže do dnešného dňa. To vlastne napovedá aj to, že v knihách, ktoré čítame, stále sa spomínajú či už postavy, alebo je nejaké premostenie s gréckou mytológiou.
No najviac je tej gréckej, ale keď si teraz všimnete, že v poslednej dobe sa ako keby prebíja tá severská mytológia, tvárime sa, že by niekto na novo objavil.
Uh-huh.
A veľa ľudí, či už vo filmoch alebo v knihách, to teraz propaguje, pridáva aj toho čím ďalej tým viac. Čiže podľa mňa sú také ako keby etapy, kedy sa čo využíva najviac. Áno, tá grécka je najviac, predtým to možno bola tá egyptská, niekoľko desaťročí dozadu by som povedala. Medzi tým sa tá rímska objavuje a v súčasnosti teda, ako som povedala, tá severská mytológia. Však zabúda sa väčšinou na mytológiu amerického kontinentu.
Uh-huh.
Tá sa veľmi málo objavuje v takých mainstreamových literatúrach alebo filmoch.
O, myslím si, že sa zabúda aj na Africku.
Určite.
Alebo na takú ďaleko ázijskú. Hej,
že je to skôr okolo tej Európy sústredené. Mm-hmm.
Nemyslím, že sa na to zabúda. Myslím si, že je to preto, lebo ľudia o nej nevedia.
Mm-hmm.
Tým, že väčšina, či už literatúry alebo filmov, vychádza z Ameriky. A keďže Spojené štáty americké sú väčšinou európsky prisťahovalci, tak si so sebou nesú aj tieto idei európskych mytológií.
Paradoxom je, že sú tam v tej Amerike a nevedia použiť tam tú mytológiu, ktorá je bližšie k ním, geograficky.
Ako podľa vás vznikli tie mýty?
My všetci mýty sú vysvetlením toho, čo sa dialo napríklad v prírode. Alebo aby vysvetlili, ako vznikol svet. Ale taktiež sú to ponaučenia pre ľudí, ako sa majú a nemajú správať.
No ja sa čítala teda tú knižku Dejmy mýtov. a bolo to veľmi zaujímavé. Naozaj odporúčam. Je to taká úplne útla knižička a ešte má aj veľké okraje, takže sa strašne rýchlo číta. Proste chytíte ju do ruky a zrazu ste na strane 50. A teda ja som do toho celého išla vlastne s pocitom, že mýtické postavy, alebo skôr teda bohovia, že sú, že si ich ľudia tak nejak vymysleli, aby sa im podobali. A teda, že či možno, že aj teraz to, ako sa tie mýty k nám vracajú v kultúre, vo filmoch, seriáloch a v knihách, že teraz je možno populárna tá severská mytológia, či to niečo hovorí o nás.
Ty tiež do ťažkej filozofie.
Hej.
Tak si odpovedz, lebo ja so severskou mytológiou teda veľa nemám.
Výborne. Tak nič.
No akože ja neviem, čo by to malo ako o nás inak vypovedať.
Že sa ti zdá, že proste predtým bola používanejšia tá egyptská, takže či to...
Podľa mňa je nám to ako keby... Ja to vnímam ako, že mi to je bližšie ako tá grécka a rímska.
Mm-hmm.
Ale neviem, že či je to už tým, že jednoducho teraz je naozaj všade ten Thor a Loki a všade ich človek vidí, všade mm-hmm. sa s nimi stretne v nejakej forme. A prídu mi taký momentálne ako keby súčasnejší.
Mm-hmm.
Že sa správajú tak inak a že sú bližšie ako keby tej modernej dobe. Ale či je to pravda, to je
lebo Marvel?
Presne, lebo Marvel, lebo komiksy a lebo súčasná kultúra, ktorá to jednoducho žerie.
Si mi premostila Marvel a komiksy.
Než na druhej strane si vezmi, že Wonder Woman je grécka amazonka.
Áno, akože áno.
No vidíte, je tam viacero asi takých, nie? A tí, ktorí nie sú priamo z mytológie, tak sú podľa mňa vymodelovaní tak
na základe nejakých iných. Majú nejaké vlastnosti, ale teda ja to neviem až tak dopodrobne analyzovať. Mm-hmm.
Pretože mne príde akože väčšinou, no, X-meni sú všetci zmutovaní ľudia.
Mm-hmm.
A Superman je z inej planety.
Mm-hmm.
Batman nemá žiadne schopnosti zvláštne, iba to, že je bohatý, takže si môže zaplatiť všelijaké vymysly techniky,
mm-hmm.
ktoré používa. A veľa hrdinov má tak akože, že ich poliali niečím toxickým, alebo ich niečo uštiplo a na základe toho sa ich telo zmenilo, že z tej mytológie tam až tak veľa tých hrdinov neexistuje.
Nie, ale napríklad, keď si vezmeš DCčko a tam máš Arrowa, tak to môže byť nejaká parafráza na
Artemis.
Artemis, áno. Alebo Flasha, to je v podstate taký iný Thor, by som povedala možno.
Nie, ale Arrow je podľa mňa vyslovene Robin Hood, že to nie je k mytológii, ale k legendám.
Dá sa tam nájsť nejaké to prepojenie, každý si tam nájde to, čo...
No, nakoľko sú teda to, čo rozumieme pod pojmom mýtus, nakoľko je to len akože dlho rozprávaná legenda.
A tam to má tiež viacero vysvetlenie, ale nepamätám si všetky tie, čo som čítala, že sa nejak delia tie mýty na základe toho, či je to nejaké božstvo alebo nejaké správanie a ešte...
Ja si myslím, že legendy sú o ľuďoch, ktorí reálne existovali. Aj keď vôbec nemuseli zažívať žiadne z tých príbehov, ktoré my poznáme, napríklad kráľ Artuš, vieme, že niekto taký historicky existoval. Preto je to legenda a nie mýtus. Nevravím, že nikdy nikde neexistoval chlap, čo sa volal Herkules, ale pochybujem, že jeho otec bol boh Zeus.
Ale myslieť si to mohol.
Práve som si spomenula toho Supermana, že má dosť také akože božské vlastnosti. Aj napriek tomu teda, že je to mimozemšťan.
Ja si myslím, že práve preto, že je mimozemšťan.
No jasné, že je to, ale že vlastne vymysleli ho ľudia, že nezamýšľal sa nad tým z uhla pohľadu toho sveta, kde Superman existuje, ale z uhla pohľadu toho tvorcu, toho komiksu, ktorý ho napísal tak, aby to bol boh, ale je podobnejší nám ľuďom. Ako...
Nie je všemocný, lebo však kryptonit.
Mm-hmm.
A presne v tom sa skrýva to, že tým chce povedať, nie je to božstvo, pretože ho niečo oslabuje.
Mm-hmm.
Keď si čítaš mýty, tak všetci bohovia áno, hádajú sa medzi sebou, bijú sa a neviem čo, ale v málo ktorej mytológii reálne nejakého boha zabijú.
Mm-hmm. Tak potom je Superman polobog. Alebo keď si vezmeš ostatné príbehy, kde majú akože bohovia, deti s ľuďmi, tak sú to polobohovia, ktorí majú vždycky nejakú...
No, oni zase nemajú špeciálne schopnosti, väčšinou sú silní alebo tak, ale nemôžu lietať. Môže lietať, ak dostal nejaký dar od boha, vyslovene,
keď idú na Pegasovi.
Lietajú to sandále. Na tom lietal len jeden hrdina, ktorého nikto nepozná, ale lietal.
Kto by mohol byť božský rodič Supermana?
Odin?
Takže je to Thor?
Polobrat?
Polobrat.
Keď sme sa bavili o severskej mytológii, máme Thora, Lokiho a Kal-Ela.
Potom prejdem ešte na Supergirl a to bude Zor-El.
Vidíš, to je sesternica.
To je sesternica.
To bude od Z inej mytológie by bola sesternica. Neviem, či mal odzí nejakých súrodencov. Pravím, že do tej severskej sa až tak nevyznám.
Ja si pamätám, keď sme boli v Osle, tak tam to majú nejakú, ja neviem, či to bola radnica, či čo to bolo. A tam to majú také úplne nadživotné také reliefy a tam boli tie všetky možné božstva. A teda odtiaľ som si odniesla Freja, ale...
Bohyňa zeme.
No, taká niečo, bo zeme, plodnosti a niečo takého ešte. A ono bola teda fakt veľmi pekná, že pekné to bolo. Keď to bolo aj spravené, ale sa naučila. Tak ja poznám ešte jednu postavu severskej mytológie. A tam končí moja znalosť.
Ja viem, že je tam bohyňa Idun, ktorá stráži zlaté jablko.
To je aké pekné.
Tam je niekoľko tých svetov, neviem, či 7, či 9.
9.
9, že? Jeden z nich je Jotunheim.
Som tam Trondheim. Ale to môže byť iba mesto v
Norsku. Ginga niečo.
Akože aj Trojenheim bolo mesto v Eragonovi.
Je to možné.
Eragon, toho som už dávno nečítala.
Sú zase iné mytológie.
Aké?
Čo ja viem.
Sme na budúce fantázie.
Ale tiež by som to dala akože na Seversku. Mm. Lebo aj ten názov je podobný. Aj napríklad v gréckej sa nevyskytujú trpaslíci. Mm-hmm. Neviem, či sa v Severskej vyskytujú, ale...
To, tak Severska to...
To bolo trpaslíčie mesto. No a keď sme sa o tých mytológiách bavili, vie niekto niečo o slovanskej mytológii?
Nie, ale mám tú knihu. Volá sa Bohovia starých Slovanov. Teda nájde tam človek všeličo. O takých, čo som v živote nepočula, ako napríklad Dažbog.
Tam nosil dažď?
Neviem, akože je tu pri tom, že hľadá sa slnečný vozotaj, tak ťažko povedať, ešte som to nestihla prečítať.
No akože zo slovanskej mytológie totiž to viem veľmi málo, preto sa pýtam, či niekto niečo vie bližšie.
Ja slovanských bohov používam väčšinou iba v krížovkách a to tam presne píšem väčšinou Peruna,
keď by si nadávala do Paroma.
Presne. Mm-hmm. Ale teraz slovanskú mytológiu priblížila seriál a knižka, čo bola teraz. Jak sa to volalo?
Slovanie.
Slovanie, áno.
Mm-hmm. Hlavne, že si to nepamätám, keď to niekto z nás nepozeral.
Ja som to pozerala.
Tak nám o to nič povedz.
Si to už nepamätáš.
Ale teda tam bol presne, čakaj, bol tam ten Mokoš spomínaný.
Mm-hmm. No keď je žrec, knihe, tak
žrec, je to, žrec bol Dušan Cinkota. Ale bol zlý.
Taký jasnovidec, či?
Hej, hej, to je ako taký nejaký čarodej, by som povedala, ktorý sa spolieha na sílu prírody a teda čerpa energiu z prírody, ale môže byť aj zlý a potom to zle dopadne.
A tak možno, že s úspechom Zaklínača sa teda teraz svet obráti na tú slovanskú mytológiu. Predsa tam, ja som bola prekvapená proste, keď sme to pozerali, že koľko je tam takých známych
strašidla. Striga a podobne, že hej, sa tam nachádza. Mm-hmm.
Že je to také dosť podobné proste tomu, čo poznám z rozprávok detských.
Aj pri tom čítaní som vlastne zistila, že jo, áno, je to vlastne poľské, tým pádom je mi to blízke. Áno, rozumiem tomu asi viac, ako keby som čítala niečo iné.
Siš ako Kikimora.
Áno.
Kikimora.
Ktoré som si predstavovala úplne iné.
Že?
Takže ide to v takých klobehoch, uvidíme.
No, akože viem, že svetovo reálne zo slovanskej mytológie Disney mal taký film v 40. rokoch Fantázia.
Mm-hmm.
Čo je vlastne len hudobný, v podstate koncert so sprevádzajúcimi obrázkami a jedna časť bola na takej diabolskej hore a tam bol teda akože démon, ktorý sa žebraj, teda nikde to nie je spomenuté, ale oni ho volajú Černobok a teda žebraj je zo slovanskej mytológie.
Mm-hmm.
Neviem, či to je taký náš Hades alebo čo to je.
Vlastne to tak.
Mm-hmm. A keď nie, tak s ním to môžeme spraviť.
Páči sa mi, ako to vlastne prirodzene úplne prirovnávame k tej gréckej mytológii. Mm-hmm. Zaujímalo by ma, že či to je tým, že sme to všetci čítali ako povinné čítanie, alebo či je to tým, že je to naozaj jednoducho najhlbšie v tej našej kultúre.
Asi je to najčastejšie spomínané.
Mm-hmm.
A najviac toho máme zažité a stretávame sa s tým od malička.
Mm-hmm.
Preto je to tam asi ako základ porovnania.
Mm-hmm. A tiež podľa mňa filmy a seriály je veľmi veľa prerozprávaní gréckych mytov.
Mm-hmm. Také divadlo ako také máme grécka, nie? To klasické.
No hej, ale nikto už nehrá Antigonu.
Prekvapivé. Ešte máme od Grékov nejaké výrazy mytologické.
Áno, máme.
Aké?
Nepoznáš žiadny?
Damoklov meč.
Presne ten mi napadne. Ja som sa včera pobavila na tom jablku sváru, lebo ja som to nepochopila, že to je to jablko, o ktoré sa hádali. Kto sa to hádal?
Hera, Athena a Afrodita.
Jablko sváru.
A medzi neho hodila bohyňa sváru Eris.
A to som nepochopila z toho príbehu.
Pretože to väčšinou nie je zahrnuté v tom príbehu. Mm-hmm. Keby som to mala vysvetľovať, tak to je spätne trošku ďalej, ale každopádne ona im dala jablko, na ktorom bolo napísané pre najkrajšiu. Pre najkrajšiu. Mm-hmm. A oni sa hádali, ktorá z nich je najkrajšia. Tak každý príbeh, keďže sa to tradovalo ústnou tradíciou, tak z každého príbehu máme stovky iných verzií. A kým sa to vlastne dostalo až k niektorým, teda tým klasickým spisovateľom, ktorí tie príbehy zapísali, tak môžu byť iné pre rôznych spisovateľov. A napríklad Ovidius je jeden z mála spisovateľov, ktorý sa zaujímal aj pôvodom Medúzy, nie len tým, že prišiel Perzeus a zabil ju. Len tak z ničoho nič, lebo ho k tomu vyzval taký divný kráľ. Ale teda Ovidius to má opísané, že Medúza bola kňažka v chráme Ateny. A teda pravda, že Atena, keďže je panenská bohyňa, tak všetky kňažky sa zaviazali sľubom cudnosti. Ale keďže sa páčila Poseidonovi a keďže grécki bohovia, keď sa im páči nejaká smrteľná žena, tak je úplne jedno, či chce alebo nechce, tak je teda napadol a Atena ju potom zmenila na Medúzu s pohľadom, ktorý mení ľudí na kameň a s hadmi na miesto vlasov. A teda Medúza je podľa mňa veľmi zaujímavá postava v mytológii, pretože jednak vždycky musíte riešiť, či ju Atena zmenila, lebo bola naštvatá, ako to je vo veľa gréckych mýtoch, že bohovia niečo spravia a keďže iný boh nemôže potrestať svojho kamoša, tak potrestať človeka, ktorý za to ani nemôže, čo sa stalo. Alebo či ju Atena zmenila preto, aby ho ochránila, aby sa jej to už nikdy nestalo. Podľa mňa je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že sa v mýtoch opisuje ako monštrum, tak si predstavte, že niekto vám ublíži, na to vás ešte nejaká bohyňa zmení na príšeru a napriek tomu Medúza je postava, ktorá sa skryla a nešla ničiť ľudí. Myslím, že väčšina z nás, keď sa nám niečo stane, či je to spravodlivé alebo nie, tak si to na niekom potrebujeme vyliať zlosť. Uh-huh. A taktiež v Grécku až do dnešného dňa používajú prívesky s Medúzou ako symbol ochrany alebo na zavratenie zla, čo je tiež fascinujúce, že napriek tomu, že ju všetci berú ako príšeru, tak je to niečo, čo ich ochraňuje. Keď čítaš teraz nejakú knihu alebo román, porozmýšľaj, či sa tam naozaj nevyskytuje niečo z mytológie, čo si predtým neuvedomila, alebo a ako to má symboliku. Mm-hmm. Vieš, ako napríklad bohyňa Minerva je rímska bohyňa múdrosti, tak ako je v Grécku Athena, a preto ju Rowlingova použila ako meno profesorky McGonagallovej, aby ukázala, aká je múdra, a taktiež, keďže bola bohyňa vojny, že je odvážna a nebojí sa bojovať za to, čo mu verí.
Mm-hmm. No práve to je výhoda akoby niečoho, čo je univerzálne ako mýty, že keď počuješ Minerva, tak automaticky tej postave prisúdiš tie vlastnosti, ktoré mala tá bohyňa, alebo ktoré sa k tomu viažu. Ako s mojim teda veľmi neskorým zistením, že Percy je akože Perzeus.
A to tam nebolo vysvetlené podľa mňa?
Bolo to tam spomenuté.
Ono to tam asi bolo spomenuté, som to čítala dávno, dievčatá.
A ja? To bolo asi v druhej kapitole.
Ja som to čítala veľmi dávno, ja už som na to zabudla. Už som v štádiu, že si to môžem spokojne prečítať znovu a bude to, ak som čítala úplne novú knihu. No, každopádne, že som na tým rozmýšľala, že vlastne tak ako Perzeus bol trochu
ľahkovážny.
Ľahkovážny, on to bolo to slovo, ktoré som hľadala. Takže že Percy Jackson je taký ľahkovážny. Teda rovnako proste to tak viaže k tomu, čo som povedali, ako Damoklov meč alebo jablko sváru, že možno nemusíme ani poznať celé tie príbehy, ale už akoby sa to tak traduje v spoločnosti ešte stále. Ja mám ešte jednu takú odbočku malú, ale neviem, či sa k tomu budeme venovať, že tým, že tie témy z tých príbehov sa stále opakujú, takže či sú to vlastne také univerzálne príbehy, že univerzálne v zmysle takom všeobecnom ľudskom, že sa dajú použiť na každú príležitosť, ale že sú také...
Myslíš, ako... že história sa opakuje?
Uh-huh.
A tak ľudia sú nepoučiteľní. Ale robíme tie isté chyby dookola a urobíš ju 100-krát a urobíš ju aj 101-krát.
Uh-huh. No tak tiež som počula myšlienku, že existuje možno 10 originálnych príbehov a všetko ostatné, čo vzniklo potom, sú len obmeny toho istého príbehu.
Ja som čítala tú knižku, kde to je napísané. To je nejaký ruský literárny vedec. A on ich tam mal aj vypísané, že on vlastne zobral všetky ruské rozprávky a vlastne to rozdelil ako keby, že hrdinová cesta napríklad.
No lebo ide, no tak keď máš napríklad zaľúbený príbeh, máš len dva možné konce. Buď zostanú spolu, alebo nie. Už čo aké prekážky ich rozdeľujú, či predtým, alebo aby so spolu nezostali, je jedno, ale príbeh je stále rovnaký.
Je to rovnaký príbeh alebo koniec?
Koniec, príbeh sa líši.
Podľa mňa sú tam hlavné body, ktoré sú rovnaké. To už čo iné tam na to nabalíš, je to tvoje, čo tam pridáš. Ale tá idea alebo tá línia príbehu je vždy rovnaká.
A sú aj ľudské osudy teda také rovnaké?
Mám citovať Annu Kareninu?
Môžeš.
Každá šťastná rodina je šťastná rovnako, ale každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.